พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่าภูเขาหินแท่งทึบไม่สั่นสะเทือนเพราะลมฉันใดบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญฉันนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงพอสมควรจึงจักยกพุทธภาษิตขึ้นอธิบายดังนี้ภูเขาหินแท่งทึบหมายถึงภูเขาที่เป็นหินทั้งลูกนอกจากหินไม่มีดินทรายอิฐปูนแทรกปนอยู่และไม่มีช่องมีโพรงอยู่ในระหว่างหินทั้งแท่งนั้นเลยเป็นแท่งหินที่ปราศจากโพรงอากาศจึงกล่าวว่าเป็นภูเขาหินแท่งทึบภูเขาเช่นนี้มีความมั่นคงอย่างยิ่งเพราะไม่มีจุดใดที่เป็นความอ่อนความไม่มั่นคงปนอยู่ในความเป็นหินเลยและภูเขาหินแท่งทึบเช่นนี้แหละที่ไม่มีลมแม้พัดแรงจัดเพียงใดจะสามารถทำให้สั่นสะเทือนได้ทุกคนย่อมเชื่อได้โดยไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเป็นความจริงดังพุทธภาษิตกล่าวแน่แท้ถ้าจะมีกล่าวว่าภูเขาหินแท่งทึบถูกลมพัดสั่นสะเทือนต่างหากที่จะเกิดข้อสงสัยได้อย่างยิ่งส่วนคำที่นำมาเปรียบกับภูเขาหินแท่งทึบในที่นี้คือคำว่าบัณฑิตบัณฑิตในพจนานุกรมแปลว่าผู้มีปัญญานักปราชญ์ผู้มีปัญญาและนักปราชญ์นั้นในทางโลกก็หมายถึงผู้ศึกษาเล่าเรียนศาสตร์ต่างๆมากจนมีความรู้เป็นพิเศษกว่าคนทั่วไปในศาสตร์นั้นๆเช่นวิทยาศาสตร์บัณฑิตแพทยศาสตร์บัณฑิตอักษรศาสตร์บัณฑิตเป็นต้นคือผู้ใดได้รับปริญญาในศาสตร์แขนงนั้นๆแต่ปราชญ์หรือผู้มีปัญญาหรือบัณฑิตในทางธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมมากจนเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ชอบและปฏิบัติถูกต้องตามที่รู้คือปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชั่วปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติผิดอันผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติชั่วไม่ปฏิบัติผิดนั้นทางพระพุทธศาสนายกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นปราชญ์คือเป็นคนดีนั่นเองบัณฑิตที่เปรียบได้ดังภูเขาหินแท่งทึบคือบัณฑิตที่แท้จริงที่สมบูรณ์มั่นคงด้วยความดีไม่มีความชั่วความไม่ดีแอบแฝงซุกซ่อนอยู่ภายในใจคละเคล้าอยู่กับความดีความดีที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ของผู้เป็นบัณฑิตเป็นดังหินที่ประกอบเป็นภูเขาที่เป็นแท่งทึบปราศจากอิฐทรายดินช่องว่างอันเป็นเครื่องทำให้หินนั้นอ่อนไม่แข็งไม่มีพลังเข้มแข็งสำหรับการต้านทานทั้งปวงบัณฑิตคือคนดีจริงทั้งหลายเป็นผู้เข้มแข็งมีพลังรับความกระทบกระทั่งทั้งปวงได้โดยไม่หวั่นไหวดังเช่นภูเขาหินแท่งทึบมีพลังรับแรงลมได้โดยไม่สั่นสะเทือนหินแท้ทั้งแท่งของภูเขาหินคือความดีแท้ทั้งชีวิตจิตใจของบัณฑิตเป็นความดีที่เจ้าตัวย่อมรู้ดียิ่งกว่าบุคคลอื่นเพราะไม่มีผู้ใดที่จะไม่รู้จักตัวเองดีกว่าผู้อื่นความรู้จักความดีแท้ของตนนี่แหละคือพลังทำให้ไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญเสียงนินทาและเสียงสรรเสริญมีทั้งตรงตามความจริงและไม่ตรงตามความจริงความจริงซึ่งเจ้าตัวผู้เป็นบัณฑิตรู้ชัดอยู่แก่ใจตนเองไม่ว่าจะมีเสียงนินทาหรือไม่บัณฑิตก็รู้แล้วว่าตนเป็นเช่นที่ถูกนินทาหรือไม่ผู้ที่รู้ตัวอยู่แล้วเหมือนผู้ระวังตัวอยู่ตั้งหลักอยู่เมื่อถูกผลักหรือถูกชนย่อมไม่เซหรือไม่ถลาล้มลุกคลานต และในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะมีเสียงสรรเสริญหรือไม่บัณฑิตก็รู้แล้วว่าตนเป็นอย่างไรแม้จะมีเสียงสรรเสริญถูกตรงหรือไม่ถูกตรงตามความจริงที่ตนรู้แก่ใจตนเองแล้วเสียงสรรเสริญก็ไม่มีความหมายไม่มีผลกระทบกระเทือนใจดังที่ท่านกล่าวเป็นพุทธภาษิตว่าบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญจึงอาจสรุปลงได้ว่าแม้ผู้ใดถูกนินทาก็ตามได้รับสรรเสริญก็ตามยังหวั่นไหวก็แสดงว่ายังเป็นผู้มีความดีบกพร่องอยู่หวั่นไหวน้อยก็บกพร่องน้อยหวั่นไหวมากก็บกพร่องมากพึงพยายามแก้ไขมิให้เป็นความบกพร่องต่อไปหรือให้บกพร่องให้น้อยที่สุดก็ยังดีความหวั่นไหวจะได้มีเพียงเล็กน้อยเมื่อได้รับเสียงนินทาหรือสรรเสริญความหวั่นไหวหรือความยินดียินร้ายไม่เป็นเหตุแห่งความสุขใจของผู้ใดทั้งสิ้นแม้ความยินดีก็ไม่ใช่เป็นเหตุแห่งความสุขที่แท้เพราะเมื่อความยินดีสิ้นสุดลงความสุขก็สิ้นไปความยึดมั่นอยากให้มีความรู้สึกเช่นนั้นเช่นอยากให้ได้รับเสียงสรรเสริญต่อไปย่อมเป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้นั่นแหละจะทำให้เกิดความไม่สมหวังเป็นความยินร้ายการพยายามทำตนเป็นบัณฑิตผู้ไม่หวั่นไหวในเสียงนินทาและสรรเสริญจึงเป็นความฉลาดที่สุดแล